Dnešním hostem je profesor Martin Haluzík, zástupce přednosti Centra diabetologie IKEMu. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Počet léčených diabetiků u nás překročil loni 1 000 000. Proč tomu tak je podle vás?
Je tomu tak proto, že se hodně změnil a stále se bohužel mění náš životní styl. Málo se pohybujeme, čím dál méně fyzické aktivity a přitom se máme dobře, takže se většinou dobře najíme. Tím pádem stoupá výskyt obezity a právě s obezitou je spojená takzvaná cukrovka druhého typu.
No, je pravda, že 9 z 10 diabetiků právě u toho druhého typu trpí nadváhou nebo obezitou, čili, jak říkáte, máme se příliš dobře.
Dá se říct, že to tak je.
Je to ten hlavní důvod?
No, já myslím, že samozřejmě ještě k tomu patří také to, že je tam nějaká genetická vloha, ten, kdo má v rodině v přímém příbuzenstvu diabetika, tak má vyšší riziko. A řekl bych obecně, že ten životní styl je nezdravý. Těch nezdravých potravin jíme více, než jsme jedli předtím a opravdu ten další problém začíná potom v dětství, máme více obézních dětí, ze kterých se stávají obézní dospělí a samozřejmě, když má někdo obezitu od mládí, tak má vyšší riziko, že ty její metabolické komplikace, mezi které patří cukrovka, bude také mít.
Posloucháte večerní radiožurnál. Dnešním hostem je profesor Martin Haluzík, který je z Centra diabetologie IKEMu. Když mluvíme o cukrovce, tak ta je rizikovým faktorem dalších zdravotních komplikací, třeba srdečně cévních onemocnění. Co to vlastně konkrétně znamená?
Cukrovka je onemocnění, které se bohužel spojuje s dlouhodobými komplikacemi, pokud není tedy dokonale léčená, takzvaně dobře kompenzována. My se snažíme tou léčbou vlastně tu hladinu cukru, která je zvýšená při cukrovce, dostat pokud možno do úplně normálních mezí. Ale pokud ta hladina cukru je zvýšená, což se může stát například také proto, že ta diagnóza cukrovky není včas udělána, tak může dojít ke vzniku takzvaných dlouhodobých komplikací. A ty komplikace jsou v podstatě dvojího druhu. Buď jsou to komplikace, které jsou spojeny se zrychlením aterosklerózy cév, to znamená, dochází vlastně k ucpávání tepen, čili je podstatně vyšší, dvoj až trojnásobně vyšší riziko srdečního infarktu, cévních mozkových příhod a podobně. A ta druhá skupina komplikací, to je postižení těch malých cév, těm říkáme odborně mikrovaskulární, a to jsou komplikace, při kterých může dojít až k poškození, dokonce až ke ztrátě zraku a především poškození ledvin a poškození nervů. Takže dá se říci, že 50% pacientů, kteří jsou léčeni hemodialýzou, to znamená, že jim ty ledviny přestaly fungovat, jsou diabetici a ten diabetes má na tom významný podíl.
Jak těžké je správně diagnostikovat cukrovku druhého typu?
Není to vůbec těžké. Cukrovku diagnostikujeme změřením hladiny cukru v krvi, ale samozřejmě k tomu, aby se nám to podařilo, tak ten dotyčný pacient potenciální tedy musí přijít k lékaři. Protože cukrovka druhého typu, pokud je ta hladina cukru zvýšená jenom mírně, tak vlastně tomu pacientovi nemusí činit žádné konkrétní obtíže, takže ty příznaky jsou velmi neurčité, někdy to bývá jenom zvýšená celková únava, někdy trošku zvýšené močení, ale v podstatě to není nic, co by nás bezprostředně k lékaři muselo přivést, takže tam je hrozně důležité, abychom o to své zdraví trošku dbali, abychom chodili na preventivní prohlídky, které by měly být spojeny i s odběrem krve a jeho součástí by mělo být změření hladiny cukru v krvi.
Jak vypadala léčba cukrovky, řekněme, před 30 lety?
No, před 30 lety to byla, řekl bych, léčba poměrně monotématická a jednoduchá, protože jsme vlastně toho mnoho neměli. Měli jsme už zaplať pán Bůh inzulín, kterým se ale cukrovka druhého typu dneska léčí až v těch pokročilejších stádiích při delším trvání. A pak jsme měli v podstatě dva druhy tablet, které jsme pacientům mohli dávat. Ale to, co se taky strašně změnilo, bylo to, že v podstatě před 30 lety neexistovaly žádné malé přístroje k měření hladiny cukru z prstu nebo něco takového. Prostě tady tyhle ty dnešní výhody a zjednodušení vůbec nebyly. Takže svým způsobem to byl dost často spíše odhad než nějaké přesné měření a podle toho také vypadaly ty výsledky.
No, jaké možnosti mají diabetologové k dispozici teď?
Je to nesrovnatelně lepší. My jsme totiž v podstatě cukrovku vždycky léčili, takže jsme byli zaměřeni pouze nebo převážně na to, abychom co nejvíce znormalizovali hladinu cukru v krvi. Ale nevěděli jsme, že můžeme mít tedy i způsoby léčby, které dokáží i přímo ovlivnit ty komplikace, ty kardiovaskulární komplikace. A nejenom tím, že vlastně snížíme hladinu cukru v krvi, ale i jiným mechanismem. Tedy v současné době máme k dispozici několik nových skupin léků, které se právě vyznačují vyznačují tím, že zlepšují nejenom cukrovku, ale snižují například velmi významně tělesnou hmotnost, takže ovlivňují tu obezitu, která je součástí, snižují krevní tlak, snižují hladiny lipidů a právě tyto skupiny jsou v podstatě dvě. Ta první jsou takzvaní GLP-1 agonisté, druhá skupina jsou glyfozíny. A právě ty GLP-1 agonisté jsou v tomto nejúčinnější, takže to bych řekl, že je obrovský pokrok ve srovnání s tím, co jsme měli ještě třeba před 10 lety.
A co je tady hlavním cílem v léčbě diabetu teď?
Hlavním cílem je zaprvé zabránit výskytu těch dlouhodobých komplikací a k tomu je tedy potřeba snížit nebo upravit co nejlépe tu hladinu cukru v krvi, tak aby se blížila těm normálním hodnotám. Ale k tomu, abychom zabránili komplikacím, tak musíme zároveň také se pokusit snížit hmotnost u pacientů, což samozřejmě neděláme pouze pomocí léku, ale je také potřeba změnit životní styl. A velmi důležité jsou ty další rizikové faktory, to znamená vysoký tlak, zvýšená hladina lipidů, tedy tuků v krvi, a také takové ty zlozvyky, jako je kouření například, to velmi škodí, zejména v kombinaci s cukrovkou.
Co tak mladého medika vlastně přivede k tomu, že se rozhodne věnovat se právě tomuto oboru?
No, já nemůžu říct takový příběh, že už od mládí jsem chtěl být diabetologem, to bohužel ne, ale věděl jsem už během studií, že nebudu chirurgem, protože své šikovnosti, nebo spíše nepříliš velké šikovnosti jsem si byl vědom, takže věděl jsem, že chci dělat internu a věděl jsem, že chci zůstat v Praze, protože jsem poznal svou krásnou ženu tehdy a říkal jsem si, že by bylo dobře si najít místo v Praze, samozřejmě, protože byla z Prahy.
A promiňte, já měl pocit, že vás teprve medicína přivedla z Ostravy, kde jste vyrůstal, do Prahy.
Ano, já jsem studoval v Praze a tam jsem se tedy seznámil se svou budoucí manželkou a tehdy nebylo snadné sehnat místo lékaře. Tehdy ku podivu lékařů bylo spíše nadbytek a poradili mi, že bych měl jít dělat, mohl jít dělat zdravotní sestru nebo spíše zdravotního bratra tedy a šel jsem do Všeobecné fakultní nemocnice shodou okolností na 3. interní kliniku, což je tradiční místo, kde se vždycky dělala diabetologie a endokrinologie a myslel jsem, že se stanu endokrinologem, ale nakonec po 3letém pobytu ve Spojených státech, kde jsem vlastně měl možnost dělat nějaké experimentální výzkumy zaměřené na diabetes, jsem se ještě tedy změnil z potenciálního endokrinologa na diabetologa. Takže byla to taková souhra náhod, ale dneska jsem za ní velmi vděčný, protože je to krásný obor, který se strašně dynamicky vyvíjí v poslední době.
Jaká to byla zkušenost právě v těch Spojených státech?
To bylo hrozně zajímavé, to bylo už dávno, bohužel, tedy to bylo vlastně, já jsem tam byl od roku 2000 do roku 2002. A velká zkušenost byla, že tehdy ta věda u nás měla velké problémy s penězi a s financováním a já jsem tam byl vlastně v Národním zdravotním institutu, což byla státní instituce a to bylo opravdu obrovské překvapení, jak výborné podmínky k práci tam měli. Oni prostě těch peněz měli mnoho. To se pak bohužel začalo zhoršovat po 11. září, kdy spousta peněz šla tedy jiným směrem. Takže výborné podmínky na výzkum. Samozřejmě život ve Spojených státech je jiný než u nás, ale řekl bych, že to hlavní je, že to člověku ukáže, jak malá je Česká republika a jak málo o nás vědí jinde a jak bychom měli být tedy zůstat skromní a snažit se spíše proniknout do světa, protože to, co se děje v tom našem malém českém rybníce, opravdu většinou ten svět zase tolik nezajímá.
Po návratu už to byla logická volba IKEM.
Ne, já jsem byl dlouho ve Všeobecné fakultní nemocnici, já jsem se vlastně vrátil na tu 3. interní kliniku a tam jsem měl příležitost dělat jak výzkum, tak vlastně klinicky se věnovat diabetologii a metabolismu. Já jsem taky v mladších letech sloužil na metabolické jednotce a to všechno mě strašně bavilo. No ale potom samozřejmě chcete-li někde skutečně kombinovat inovativní výzkum u pacientů, tak to nejlepší místo, kde se to dá provozovat, je určitě IKEM, takže nějakou shodou náhod a také tím, že jsem se pak nepohodl s tehdejším přednostou, jsem vlastně přešel do IKEMu a je to přesně, jak se to říká, no všechno zlé je k něčemu dobré, protože si myslím, že takové místo, kde bych mohl takto realizovat všechny ty věci, o které se snažíme, bych určitě v České republice nenašel.
V čem ale nacházíte krásu toho oboru, jak jste o tom mluvil, protože jestli tomu dobře rozumím, tak cukrovka se nedá vyléčit.
Cukrovka druhého typu se kupodivu i dá vyléčit. Ona se dá vyléčit dokonce několika způsoby. Buď tím, že ten pacient začne strašně přísně dodržovat dietu a výrazně zhubne a může se změní všechno a může se jí zbavit přinejmenším dočasně. Druhý způsob je takzvaná bariatrická chirurgie, kdy se tomu pacientovi udělá operace, kterou se zmenší žaludek nebo obejde část tenkého střeva. A ta sníží hmotnost a také různými mechanismy dokáže i jak si vyvolat to, že cukrovka zmizí. A pak samozřejmě jsou to ty léky, které sice pacienta cukrovky nezbaví, jako třeba ty GLP-1 agonisté, ale mohou jí vylepšit natolik, že ten pacient má vlastně ty hodnoty při té léčbě, které jsou prakticky normální a vlastně byste nepoznali, že je to diabetik, pokud je opravdu správně léčen.
Jak jsme řekli v úvodu, zásadním faktorem je ta obezita, ale jak si může tady člověk, pokud není obézní, přivodit cukrovku druhého typu?
Těch faktorů je samozřejmě více. Ten velký faktor je stres a takový ten dnešní uspěchaný životní styl, takže kombinace stresu, toho nezdravého stravování, důležitý je taky nedostatek spánku. Na to jsou velmi dobré studie, že nedostatek spánku zvyšuje riziko jak obezity, tak cukrovky a pochopitelně k tomu patří ty další nezdravé návyky, kouření například a pochopitelně ten nedostatek fyzické aktivity. To je velmi významné, protože špatná fyzická zdatnost a stres predisponuje k mnoha nemocím a cukrovka je určitě jednou z nich.
Mluví se o tom čím dál častěji, mám pocit, že čím dál víc lidí si to uvědomuje a řekl bych, že spousta lidí mění životní styl v tom dobrém slova smyslu. Jak to, že pořád přibývá těch diabetiků, řekli jsme, že loni jich bylo přes 1 000 000.
Já si myslím, že ono je to trošku dané i generačně. Taková ta generace, která více dbá o svůj životní styl, to jsou podle mě spíš dnešní 50-tníci, možná 60-tníci, ale cukrovka se nejvíce vyskytuje v tom starším věku, to znamená ve věku nad 65 let. A tam si myslím přece jen, že ta změna životního stylu ještě není tak výrazně vidět, jako možná v těch o něco mladších generacích. A ta druhá věc, to je vlastně to, že se nám v mezidobí zase zvýšila ta obezita v mládí a z těch dětí a mladých dospělých se stávají tedy dospělí středního věku, kteří jsou od počátku obézní a kteří dospějí vlastně k té cukrovce dříve, než by dospěli, kdyby byli štíhlí, nebo by k ní možná nedospěli vůbec.
Není to problém, čím je člověk starší, tím hůř asi mění svoje návyky.
Rozhodně, ono, já myslím, že my i víme, že když u někoho diagnostikujeme cukrovku v 80 letech, tak ani nemá smysl toho člověka nutit, aby ty návyky úplně zásadně změnil. A ono v podstatě u málo koho. Já myslím, že správná cesta je postupně malými změnami se snažit jak si odstranit ty nejhorší zlozvyky a trošku to vylepšit. Ono nikdo z nás nebo málo kdo je schopen se od základu změnit.
Nakolik je to omezující onemocnění?
Je to omezující onemocnění v tom smyslu, že když bychom šli spolu na večeři teď, tak bych si jako diabetik neměl dát určitě moučník, neměl bych si dát nějaký sladký nápoj, ani pivo, dokonce ani víno bych si příliš neměl dávat a měl bych si dát ideálně salát s nějakým libovým masem, nesníst ani mnoho těch příloh, takže dá se říct...
Promiňte, že nám skáču do řeči, podobně byste měl postupovat, kdybyste chtěl předejít tomu onemocnění, ne?
Ano, no tak, nemusel bych být tak přísný. Tam, u diabetiku je problém v tom, že ve chvíli, kdy tedy snědí něco, co obsahuje vyšší obsah cukru, a to nemusí být jenom sladkosti, to jsou prostě taky pečivo, například přílohy, tak jim ta hladina cukru stoupne rychle nahoru, takže je lepší, když se těm potravinám vyhýbají nebo je konzumují jenom omezeně.
Zástupce přednosti Centra diabetologie IKEMu, profesor Martin Haluzík je dnešním hostem. Povídáme si o čem jiném než o diabetes, tedy v tomto případě druhého typu. Tak vlastně odborné světové společnosti teď změnily doporučené postupy při léčbě diabetu. Jak?
Tam v podstatě se zásadní věc, která se změnila, je ta, že ty nové lékové skupiny, o kterých jsme už trošku mluvili, ty GLP-1 agonisté a glyfozíny, se dostaly vlastně úplně na čelní místa toho algoritmu. Ono v podstatě ten princip léčby je takový, že začínáme obvykle jedním lékem, ten se jmenuje metformin, a k tomu přidáváme podle potřeby další. A to, co se zásadně změnilo, je vlastně to, že my už ty pacienty nebo tu jejich léčbu vlastně určujeme podle toho, jestli už mají přítomné nějaké ty kardiovaskulární komplikace, jestli jsou po infarktu nebo po cévní mozkové příhodě, nebo jestli případně už se jim zhoršuje funkce ledvin, tak podle toho bychom jim vlastně měli přidat tyto nové léky, které dokáží už i přímo tyto komplikace ovlivnit, a to částečně i nezávisle na tom, že zlepšují cukrovku, takže to je skutečně naprosto přelomová věc, protože kdybych se vrátil těch 10 let zpátky, tak jsme skutečně léčili hlavně tu hladinu cukru a neměli jsme ani možnost podat něco, čím bychom třeba zabránili dalšímu infarktu nebo mu úplně předešli.
A to jsou injekční léky?
Ty GLP-1 agonisté, to jsou vlastně injekční léky, nebo v tuto chvíli jsou injekční, ale jsou to takové injekce, které se podávají většinou jednou týdně. A je to v takovém předpřipraveném peru, které v podstatě ani už nevypadá jako injekce, takže není to takové, co možná někteří si vybaví, prostě injekční stříkačka a vyvařování jehel a takové věci, to zaplať pán Bůh, už je tedy dávná minulost. Takže ty nejmodernější léky se podávají injekčně jednou týdně z té skupiny GLP-1 agonistů a jejich velkou výhodou, a to vždycky, když motivujeme pacienty, že aby si tuto léčbu tedy nechali předepsat, tak oni také snižují hmotnost. A zatímco pacienti ne zas až tolik slyší na to, že jim to sníží glykemii a že budou mít výbornou kompenzaci cukrovky, tak na snížení hmotnosti se dá říci, slyší dneska téměř každý.
Mm-hmm. Takže tomu pomáhají právě ty GLP-1?
Ano, to je velmi významný jejich efekt a v podstatě i u pacientů s cukrovkou druhého typu, kteří jinak málo kdy hubnou, se pomocí těchto léků dá docílit snížení hmotnosti o nějakých 5 kilogramů, u někoho i o více. A dokonce některé z těchto léků se přímo testují a už i používají v léčbě obezity. Takže to je další významný účinek.
Čili dají se použít ty léky, aniž by třeba ten člověk měl diagnostikovanou cukrovku?
Některé z nich vlastně už dnes prošly těmi klinickými studiemi a skutečně se mohou použít i v léčbě obezity bez cukrovky a jsou vlastně to nejúčinnější, co v léčbě obezity dneska máme.
A v jakém případě jste ten takový lék předepsat někomu, kdo netrpí cukrovkou?
Na to jsou poměrně jasně daná pravidla, ale vzhledem k tomu, že zrovna pro léčbu obezity tyto léky nehradí pojišťovna, tak tam je to podstatně volnější, takže tam v podstatě u každého, kdo má nadváhu a nějaký rizikový faktor, například vysoký krevní tlak nebo vyšší hladinu těch lipidů, tak ty léky předepsat můžeme, ale musí si je zaplatit pacient a není to bohužel úplně malá částka. Pokud bychom se bavili tady konkrétně o těch GLP-1 agonistech, tak v té maximální plné dávce to vychází na nějakých 5 až 6 tisíc měsíčně, takže je to poměrně dost peněz.
Tak skončili jsme a myslím, že vždycky se k tomu člověk dostane u zdravotních pojišťoven. Jak je to s hrazením tady té moderní léčby pacientům?
No, ta situace bohužel není úplně optimistická, protože my víme, že tato léčba by prospěla většině pacientů s cukrovkou druhého typu. Ale ve skutečnosti jsou tam určitá omezení, jakým pacientům tu léčbu můžeme předepsat. A ta omezení víceméně vylučují velkou část těch pacientů, kteří by tu léčbu měli mít. Takže je to bohužel, řekl bych, podstatně horší, než by to mělo být a ten přístup samozřejmě lze do určité míry chápat, je potřeba trošičku regulovat množství pacientů léčených těmi novými dražšími léky, ale zase na druhou stranu my víme, že máme-li léky, kterými dokážeme předejít například srdečnímu infarktu nebo selhání ledvin tomu, aby se pacient ocitl na hemodialýze, tak tím, když předejdeme těmto komplikacím, tak samozřejmě ušetříme mnoho peněz. A když se podíváme na strukturu nákladů za léčbu cukrovky, tak vlastně nějakých 60% nebo i 70% se vynakládá na léčbu komplikací cukrovky. Takže a pouze asi 20% připadá na farmakoterapii, tedy na náklady na léky. Čili bylo by jistě racionálnější dávat modernější léky a komplikacím předejít, ale to by chtělo samozřejmě uvažování v dlouhodobějším horizontu nikoli v jednoho, dvou, tří let, ale třeba 5 až 10 let, což jsou v podstatě ty studie, kdy my víme, že po té době se projeví efekt těch léků po 3, po 4, po 5 letech a tam můžeme čekat už ty rozdíly, že zabráníme těm dlouhodobým komplikacím.
A v jakém případě tady ta léčba je plně hrazena nebo je?
Ano, je plně hrazená, je tam, ten pacient musí mít body mass index nad 35, to znamená obezitu druhého stupně a ještě navíc musí mít glikovaný hemoglobin, to je ukazatel dlouhodobé kompenzace cukrovky nad 60, takže když to řeknu zjednodušeně, velmi špatně kompenzovaný diabetik s velmi vysokou hmotností, takže svým způsobem to vyřazuje ty, kteří se více snaží a kteří by z těch léků nepochybně také měli prospěch, zejména z té ochrany proti těm komplikacím, ale nemají tak vysokou hmotnost a nemají tak špatně kompenzovanou cukrovku.
A jak je to s takzvanými ochrannými limity při hrazení pojišťovny?
Ano, tam vlastně, když mluvíme o těch GLP-1 agonistech, tak tam jsou vlastně dvě možnosti. Bude tam ta plná úhrada, to je to, co jsme vlastně teď říkali, anebo je tam takzvaná částečná úhrada, to znamená, že ten pacient si na ten lék poměrně významně doplácí, asi kolem 1000 korun nebo 1200 korun měsíčně. A pojišťovna mu potom zpětně vrací tedy část těch nákladů a tam je to rozdělené podle toho, jestli je člověk v produktivním věku, takže tam mu vrací méně. Pokud je důchodce, tak vlastně ten limit je poměrně nízký a myslím si, že tam jsou to asi 3000 a cokoliv na ten limit zaplatí, tak se mu vrátí. Ale problém je v tom, že samozřejmě člověk musí mít nějakou zásobu, nějaké peníze navíc, aby si mohl dovolit tedy svým způsobem sponzorovat tu pojišťovnu, než mu ty peníze vrátí. Takže
to hradí vlastně s časovým zpožděním.
S časovým zpožděním asi půlročním a bohužel ne všichni si tohle to také mohou dneska dovolit.
No právě u těch, kteří si to buď nemohou, nebo nechtějí dovolit, tak jaké jsou možnosti léčby?
No tam, jak si musíme léčit těmi léky, které pojišťovna plně hradí, což jistě nejsou také špatné léky, ale prostě nemají tu výhodu těchto léků, které snižují výskyt dlouhodobých komplikací nějakým přímým účinkem. Takže tam se vracíme k té klasice, jako je metformin, jako jsou deriváty sulfonylurej, inzulín. Ale pro toho pacienta je ta léčba samozřejmě o něco méně komfortní a méně účinná z hlediska prevence těch komplikací.
Čím spočívá bariatrická chirurgie? Protože vy vlastně máte v Institutu klinické a experimentální medicíny na to zaměřený výzkum.
Ano, bariatrická chirurgie, to jsou vlastně operace pacientů, původně byly prováděny s cílem vyřešit jejich obezitu, takže operace, které zmenšovaly objem žaludku, případně vynechávaly část tenkého střeva ze vstřebávání potravy, ten pacient pak zhubnul a zlepšila se mu také mimo jiné cukrovka. Ale pak se zjistilo, že vlastně ta cukrovka se zlepšuje částečně nezávisle na tom poklesu hmotnosti a že vyřazením části tenkého střeva vlastně ovlivníme metabolismus přímo, aniž by ten pacient k tomu nutně musel hubnout. A to je vlastně velmi zajímavý nový směr potenciální v léčbě diabetu, protože některé z těch operací, které se samozřejmě musí provádět v celkové anestezii, a jsou to operace se všemi výhodami a nevýhodami, se dají nahradit takzvanou endoskopickou bariatrií. To znamená, že vlastně pomocí endoskopu, tak jak se vyšetřuje žaludek, pomocí té tenké trubičky, tak se dají některé ty změny napodobit vlastně to, co se provádí při té bariatrické chirurgii, se dá udělat endoskopicky. No a tam právě díky spolupráci s klinikou hepatogastroenterologie, s panem profesorem Špičákem, s doktorem Benešem a s dalšími máme příležitost i vlastně sami testovat nějaké nové způsoby léčby obezity a cukrovky právě pomocí těchto endoskopických přístupů.
Vy se snažíte pomáhat, jestli tomu správně rozumím, i lidem, kteří třeba jsou před transplantací nebo by ji potřebovali, ale kvůli vysoké obezitě vlastně to není vhodné.
Vlastně jeden z těch novějších programů v IKEMu, nebo toho, co se pokoušíme, je pomoci pacientům, kteří by byli potenciálně kandidáti na transplantaci ledviny například, ale kteří mají tedy body mass index vyšší než 35 a v tom případě se nedostanou vůbec na čekací listinu na transplantaci. A tam právě zase díky spolupráci s klinikou transplantační chirurgie, s panem docentem Froňkem a s dalšími, máme možnost tedy u těch pacientů provádět právě tu bariatrickou chirurgii, která řadě z nich může umožnit snížení hmotnosti, které vlastně v té další fázi umožní to, že ten pacient se může dostat na čekací listinu a k transplantaci ledviny. Takže to bych řekl, že je další směr i těm komplikovaným pacientům, které by se nikdo dříve neodvážil vlastně operovat, tak je možné v takto specializovaném centru toto všechno uskutečnit a vlastně jim pomoci.
Jak vidíte další směřování vašeho oboru do budoucna? Je to právě to, co jste teď popsal, nebo jsou další ještě vyhlídky na to, že se bude třeba snadno léčit diabetes nebo obezita?
Já si myslím, že ta endoskopická léčba obezity a diabetu je určitě velmi nadějná a tím, že je jednodušší pro pacienta, lépe akceptovatelná pacienty, tak si myslím, že to bude velký směr. A pak samozřejmě zjednodušuje se nám i ta léčba v tom smyslu, že to, co jsme dřív podávali injekčně několikrát denně, tak dneska podáváme jednou týdně a dovedu si představit, že ty léky, které se podávají injekčně, tak dneska už je vlastně první z těch léků, který se dá podat i v tabletě. Takže bude se to hodně zjednodušovat pro pacienty, vstupují do toho různé technologie, mnoho věcí se dá měřit dlouhodobě a sledovat. Takže myslím, že tam bude zjednodušení a co bychom ale potřebovali, co se bohužel moc nemění, je ta spolupráce pacientů. Zdaleka ne všichni poslouchají ty naše rady a mění ten svůj životní styl a cukrovka bohužel je nevýhodná v tom, že pokud nezměníme životní styl, tak i s nejlepší léčbou těžko dosáhneme dlouhodobého úspěchu.
A čím tedy spočívají vaše rady, co radíte diabetikům?
No, jsou to takové ty věci, které většinou většina pacientů neúplně ráda slyší. No, my víceméně se snažíme tedy přesvědčit ke zdravému životnímu stylu, takže víceméně všichni asi vědí, o co se jedná, takže pravidelná fyzická aktivita, dostatek spánku, nekouřit, to je strašně důležité, a zdravě se stravovat, to znamená nepřibírat a v ideálním případě hubnout. To je vlastně, ono je to jednoduché, to podle toho se to pozná.
Snadno se to řekne.
Já sám vždycky říkám, že mám velkou empatii ke svým pacientům, protože vždycky jsem bojoval s takovou jako nadváhou a snažím se tedy držet v nějaké kondici, ale zároveň jsem velký jedlík a velký gurmán, takže vím, co to je, si spoustu věcí odříct a ne vždycky se to úplně ideálně podaří, takže své pacienty velmi chápu, ale prostě není jiná cesta.
Tím spíš, že co se obezity týče, tak minimálně z 50% rozhodují geny, je to tak?
Genetická část je tam velmi důležitá, takže skutečně říká se, že až 50% rozhodují geny. A je jistě jasné, že někteří z nás to mají trošku složitější než jiní s tím udržováním hmotnosti, ale na druhou stranu zase nesmíme se na ty geny úplně vymlouvat. Ono spousta věcí tím zdravým životním stylem se zase dá změnit a není to tak, že i když máme třeba nějakou dědičnou vlohu k cukrovce, že bychom prostě, když budeme žít zdravě a mít dostatek pohybu a nebudeme přibírat, že bychom se jí nemohli vyhnout nebo přinejmenším ji hodně oddálit. Takže ty geny by spíš měly být pro nás, řekněme, takovým vykřičníkem, že musíme být opatrnější než třeba někteří, kteří ty geny mají lepší.
Snažit se to přetlačit tou správnou životosprávou, ale mluvíte-li o dietě, neznamená to hladovět, spíš změnit stravovací návyky. Co to znamená konkrétně?
Konkrétně to znamená, že bychom měli, pokud mluvíte přímo o cukrovce, tak tam se vlastně vyhýbáme těm rychle volně uvolnitelným cukrům. Takže znamená to, že základem jídelníčku by měla být bílá masa a zelenina, měli bychom omezovat přílohy, neměli bychom pít sladké nápoje a pivo, nebo jenom to pivo ve velmi omezené množství, a spíše celozrnné pečivo, nízkotučné mléčné výrobky, nebo nemusí být nutně bez tuku, ale prostě vyhýbat se těm vysokotučným. A je důležité, aby člověk, když jde nakupovat, tak aby se už v té chvíli rozmýšlel, co koupí, protože ve chvíli, kdy to doma má a dostane hlad, tak to většinou skončí špatně tedy.
Několikrát jste zdůraznil, že je potřeba dostatek pohybu. Co to znamená dostatek a jaký pohyb považujete za vhodný?
Nejpřirozenější pohyb je chůze. Já nejsem přítelem nějakých extrémních sportování a myslím si, že tou chůzí nebo dostatečnou chůzí se dá v podstatě nahradit nějaká fit centra nebo něco, co je komplikovanější. Takže chůze a cokoliv nás nebo pacienty baví, takže pokud někoho baví plavat, tak to je vynikající sport, jezdit na kole. A samozřejmě je potřeba brát v potaz věk, ty další nemoci, které máme, a také tu hmotnost, protože pokud máme velmi výraznou nadváhu, tak pochopitelně ten běh zrovna není něco, co by dělalo dobře našim kloubům a tam musíme přizpůsobit ten pohyb tomu, co naše tělo dokáže zvládnout.
Mě pořád vrtá hlavou to, co jste řekl, že při radikální změně životního stylu se může člověk zbavit diabetu druhého typu. Jak často se to děje?
No, děje se to v běžném životě málo kdy. Teď máme jednu velmi hezkou studii, kde se to vlastně v těch podmínkách studie podařilo u velkého počtu pacientů. To byla skotská studie, velmi dobře provedená. Ale bohužel v tom běžném životě do toho většinou právě vstupuje nějaký stres, to, že máme málo času, málo spíme, něco nám to zkomplikuje. Takže my na to nespoléháme. My víme, že tu cukrovku bychom měli stejně léčit léky, protože bohužel těch, co jí dokáží porazit změnou životního stylu, je reálně mě velmi málo.
Profesor Martin Haluzík, zástupce přednosti Centra diabetologie IKEMu, byl naším hostem. Moc děkuji a ať se daří. Nashledanou.
Děkuji za pozvání, hezký večer.